Τα αποτελέσματα για την εκλογή Προέδρου. Ο Αλέξης Τσίπρας έλαβε 840 ψήφους και ο Φώτης Κουβέντης 342. Ποσοστό 70,41% και 28,67%. Ευχαριστώ.
Είναι μια συλλογική υπόθεση το άλμα προς τα μπρος και αυτή τη στιγμή είμαστε σαν τον Άλτη που ετοιμάζεται να πάρει φόρα να αυτοσυγκεντρωθεί για να φύγει προς τα μπρος. Δεν είναι μια προσωπική υπόθεση, είναι συλλογική υπόθεση και από ό,τι βλέπετε έτσι το αισθανόμαστε όλοι.
Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες. Ανοιγόμαστε για τη μεγάλη αριστερά.
Σας ζητήσαμε να μας κοιτάξετε στα μάτια και να ψηφίσετε.
Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Αλέξης Παπαχελάς, καλώς ορίσατε στους νέους φακέλους. Απόψε θα ασχοληθούμε με την ιστορία της αριστεράς στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Μετά από την εκλογή Αλέξη Τσίπρα ή το φαινόμενο Τσίπρα, όπως το είπαν μερικοί, είναι ο καιρός να ασχοληθούμε με το πώς η αριστερά διασπάστηκε πριν από ακριβώς 40 χρόνια και το πώς έφτασε σήμερα στο σημείο να υπάρχει ο συνασπισμός και το κουκουέ. Εδώ στους νέους φακέλους θα ακούσετε σήμερα την Αλέκα Παπαρίγα να λέει μια φράση που θα γράψει, ότι το κουκουέ είναι ένα μαγαζί γωνιακό. Θα δείτε όμως και τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτά όμως αμέσως μετά. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί. Πριν από ακριβώς 40 χρόνια, το 1968, σε ένα προάστιο της Βουδαπέστης, σημειώθηκε η διάσπαση του κουκουέ. Ένα πραγματικά κρίσιμο γεγονός που σφράγισε την πορεία της ελληνικής αριστεράς για πάρα πολλά χρόνια. Από τότε και μέχρι την οικουμενική κυβέρνηση του 1989, μεσολάβησαν οι μέρες διχασμού αλλά και οι μέρες ενότητας στην ελληνική αριστερά. Άνθρωποι που δεν μιλούν συχνά, άνθρωποι που έζησαν τα παρασκήνια αλλά και πρωταγωνίστησαν, μιλάνε σήμερα εδώ στους νέους φακέλους για τα λάθη, για τα σφάλματα αλλά και για το τι πραγματικά συνέβη στην ιστορία της αριστεράς σε αυτή την ταραγμένη περίοδο. Το καλοκαίρι του 1968 τα σοβιετικά τάγκς εισβάλλουν στην Πράγα. Οι σκηνές σοκάρουν. Στόχος τους, ο γραμματέας του Τσεχοσλοβάκικου Κομμουνιστικού Κόμματος, Αλεξάνδερ Ντούμπτσεκ, ο οποίος προσπαθεί να εκδημοκρατήσει το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας. Η απόφαση για την εισβολή έχει ληφθεί μήνες νωρίτερα στη Μόσχα. Ο σοβιετικός ηγέτης Μπρέζνιεφ έχει αντιληφθεί ότι κάποια από τα κομμουνιστικά κόμματα του Ανατολικού Μπλοκ έχουν από καιρό αρχίσει να παίρνουν αποστάσεις από τη γραμμή της Μόσχας.
Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωδούς της πόλεως βάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Υπόψη ότι μετά την δύση του ηλίου, βάση κυκλοφορών εις τα σωδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποίηση.
Την περίοδο εκείνη στην Ελλάδα υπάρχει δικτατορία. Το ΚΚΕ και η Νέα Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ, έχουν περάσει την παρανομία. Η έδρα του ΚΚ βρίσκεται στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και την ηγεσία έχει ο Κώστας Κολυγιάννης, άνθρωπος της Μόσχας. Πολλοί κομμουνιστές που δρούν στο εσωτερικό αμφισβητούν τον Κολυγιάννη, αλλά και τις εντολές που τους επιβάλλονται απ' έξω. Ο Λεωνίδας Κύρκος είναι ιστορικός στέλεχος της ΕΔΑ.
Η διάσπαση άρχισε από το μεγάλο πρόβλημα. Πού είναι το κέντρο της καθοδήγησης, έξω ή μέσα, και ποιος την ασκεί, η ΕΔΑ, που έχει πια τον έλεγχο σε όλη την εσωτερική κατάσταση, το εξωτερικό, που προφανώς δεν έχει χαμπάρι.
Με τη γραμμή από τη Μόσχα που δίνει ο Κολυγιάννης, διαφωνεί και ο Τάκης Μπενάς, μέλος τότε του ΚΚΕ, που βρίσκεται εκείνη την εποχή στην παρανομία.
Ο Κολυγιάννης φοβόταν την χειραφέτηση της αριστεράς στην Ελλάδα. Δηλαδή, και δεν το φοβόταν μόνο ο Κολυγιάννης. Το φοβόταν το Κουκουσέ, φοβόταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο ας πούμε ποδηγετούσε τον Κολυγιάννη.
Η Μόσχα βλέπει τις διαφωνίες στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και δίνει εντολή στον Κολυγιάννη να λάβει μέτρα. Στη Βουδαπέστη το Φεβρουάριο του 1968, ο Κολυγιάννης αποφασίζει να συγκαλέσει τη 12η Ολομέλεια του Κομμουνιστικού Κόμματος, αφήνοντας μέλη του Κουκουέ στην Ελλάδα, όπως τον Μπενά, απ' έξω.
Ήταν πραξικόπημα η 12η, δεν μπορούσε να την κάνει. Επιτρεπόταν δηλαδή. Δεν είχε το δικαίωμα. Το καταστατικό δικαίωμα δεν είχε να συγκαλέσει ολομέλεια χωρίς εμάς από την Ελλάδα. Υπήρχε απόφαση γι' αυτό, γιατί δεν ήταν μειοψηφία έξω, δεν ήταν πλειοψηφία.
Και υποτίθεται ότι έπρεπε να κρατήσουν απόλυτη μυστικότητα για το χώρο και για το τι συνέβαινε εκεί.
Ο Θόδωρος Πάγκαλος, νεαρός τότε φοιτητής στο Παρίσι, ήταν ένας από τους λίγους εκπροσώπους των κομμουνιστικών οργανώσεων του εξωτερικού που παρακολουθεί τη 12η Ολομέλεια. Γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι οι σύνεδροι δεν έχουν τον πρώτο λόγο.
Όταν ξεκινήσαμε, ήρθε ένα γράμμα του Σουσλόφ, που ήταν εκείνη την εποχή ο παντοδύναμος ιδεολόγος του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Το οποίο ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 3 ή 4 σελίδες, ίσως κάτι λιγότερο. Και περιέγραφε λεπτομερώς τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρουμε. Υποτίθεται εκεί θα αποφασίζαμε τι συνέβαινε στην Ελλάδα και τι πρέπει να συμβεί. Και ο Σοσλόφ τα είχε κρίνει και τα είχε απαντήσει πριν από εμάς.
Η ολομέλεια διαρκεί 10 δραματικές μέρες και καταλήγει στην καθαίρεση 3 διαφωνούντων. Του Μίτσου Παρσαλίδη, του Ζήση Ζωγράφου και του Πάνου Δημητρίου. Αμέσως μετά οι 3 διαγραφέτες καταλαμβάνουν το κομματικό ραδιοφωνικό σταθμό «Η Φωνή της Αλήθειας» στο Βουκουρέστι.
Και μετάδωσαν τα γεγονότα. Έτσι τα ακούσαμε εμείς εδώ. Και τα ακούσαμε και ηχέσανε, ας πούμε, πώς να σου πω, δηλαδή, σαν μαχαιριά όπως σου είπα, αλλά ταυτόχρονα και σαν κάτι που αναμενόταν τρόπο την άνοχη τότε, αργότερα θα γινότανε. Κάποτε έπρεπε να γίνει. Γι' αυτό και κάποιος από τα ηγετικά στελέχη τότε στην Ελλάδα είπε: «Επιτέλους έσπασε το σπυρί».
Έπεσα από τα σύννεφα. Και ομολογώ ότι εγώ, πεισμένος πάντα για την ανάγκη της ενότητας του κόμματος, είχα στην αρχή αρνητικά συναισθήματα. Και γι' αυτό στη δύσκολη επικοινωνία μας μέσα από τη φυλακή συνιστούσα μια προσπάθεια ανασύνθεσης, ένα νέο σώμα που να βρει μια λύση στο θέμα. Γιατί φοβόμουν τη διάσπαση και τις συνέπειες στον εσωτερικό αγώνα κατά της δικτατορίας.
Μια πρώτη συνέπεια είναι ότι η Μόσχα σταματά να ενισχύει αυτούς που ακολουθούν τους διαγραφέντες.
Οι συνέπειες ήταν τραγικές, οικονομικός στραγγαλισμός, έπαψαν να έρχεται η οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια έξω, οι παράνομοι στραγγαλιζόντουσαν κατά αυτόν τον τρόπο, οδηγούνταν σε συλλήψη και τι θα κάνει. Μας κυνηγούσαν θεοί και δαίμονες εκείνη την εποχή και το μόνο πράγμα που δεν χρειαζόμασταν ήταν η διάσπαση.
Το κουκουέ διασπάται και όσοι αποχωρούν συγκροτούν το κουκουέ εσωτερικού. Ο Κολυγιάννης προσπαθεί να προσεταιριστεί στελέχη του.
Έχει στείλει χαρτιά μέσα που λέει: «Γιατί βιαστήκατε σύντροφοι, θα σας δώσω 2 θέσεις του πολιτικού γραφείου, εσάς του εσωτερικού». Ήθελε να μας εξαγοράσει με 2 θέσεις του πολιτικού γραφείου. Πράγμα το οποίο το απορρίψαν όλοι. Ομοθυμάδων, τι είναι αυτά.
Η λόγη ήταν ουσιαστική και πραγματική. Δεν ήταν μια διάσπαση για τις καρέκλες. Και θα έλεγα ότι η λύτρωση ήρθε το 1968.
Η Αλέκα Παπαρίγα είναι γενική γραμματέα του ΚΚΕ τα τελευταία 17 χρόνια. Η Παπαρίγα πιστεύει ότι το κόμμα δεν μπορούσε να προχωρήσει με 2 διαφορετικές αντιλήψεις.
Υπήρχε μια άποψη που υπερασπιζόταν την ύπαρξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, να το πω έτσι σε χοντρές δομές, και μια άλλη άποψη που με διάφορα προσχήματα ήθελε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να μετατραπεί σε ένα συνηθισμένο, να το πω, μικροαστικό κόμμα, μακριά από τον στρατηγικό σκοπό που είναι ο σοσιαλισμός, για τον οποίο ιδρύθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τώρα προσχήματα βρήκε αυτή η άποψη, διάφορα προσχήματα.
Αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, τα 2 κομμουνιστικά κόμματα βγαίνουν την παρανομία για πρώτη φορά μετά τον εμφύλιο και κατεβαίνουν μαζί στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1974. Στη θέση του Κολυγιάννη στην ηγεσία του ΚΚΕ έχει πάρει ο Χαρίρος Φλωράκης. Ηγέτης του ΚΚΕ εσωτερικού είναι ο Λεωνίδας Κύρκος.
Διαισθανόμενοι και οι δύο την αδυναμία τους εκείνη την περίοδο, συνέπηξαν ένα εκλογικό, μια εκλογική συμμαχία, η οποία ήταν λυκοφιλία. Μια συμμαχία της ανάγκης.
Το ΚΚΕ του Φλωράκη βγαίνει κερδισμένο με 5 βουλευτές, ενώ το ΚΚΕ εσωτερικού εκλέγει 2. Η απόσταση ανάμεσα στα 2 κόμματα αποτυπώνεται καθαρά σε μια φωτογραφία από τα έδρανα της Βουλής, όπου οι 2 βουλευτές του ΚΚΕ εσωτερικού, ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Μπάμπης Δρακόπουλος, κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τους 5 του ΚΚΕ.
Από την άλλη μέρα και μετά άρχισαν οι τρικλοποδιές. Και πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν και η καλύτερη περίοδος. Ήταν μάλλον μια περίοδος που ήταν πάρα πολύ δύσκολη, διότι στην ουσία δίνονταν, τα 2 κόμματα έκαναν ξεχωριστή εκλογική μάχη. Δεν μπορείς να συγκολλήσεις 2 διαφορετικά πράγματα.
3 χρόνια μετά, σε επόμενες εκλογές, τον Νοέμβριο του 1977, τα 2 κόμματα κατεβαίνουν χωριστά και αρχίζει πλέον ο συσχετισμός να αλλάζει ριζικά υπέρ του ΚΚΕ. Το 1981 το σκηνικό στην αριστερά αλλάζει πάλι με την επικράτηση του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος οικειοποιείται πολλά από τα συνθήματα της αριστεράς.
Και έχετε εσείς βαθιά συλλάβει το νόημα όταν λέτε «Όχι ψήφο στη δεξιά».
Ο Γιάννης Δραγασάκης ήταν μέχρι το 1991 στέλεχος του ΚΚΕ.
Έβλεπα ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου συνειδητά είχε στρατηγική, είχε στόχο, αξιοποιούσε τη διαμάχη εντός αριστεράς. Στο Χαρίλο, όταν μιλούσε με τον Χαρίλο, του έλεγε: τι είναι αυτή αριστερά το Σαλονιών, ας πούμε, του Κύρκου. Και βεβαίως τα μουστάκια του Χαρίλο γελούσαν. Όταν μιλούσε με τον Κύρκο, του έλεγε: τι δόγμα είναι αυτό ο Χαρίλο, δεν μπορώ να συνδεθώ μαζί του.
Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης.
Στις εκλογές του 1981 και του 1985, το Πασόκ παίρνει πολλές ψήφους από τα δύο κομμουνιστικά κόμματα που αποδυναμώνονται. Το 1985 το κούκο εσωτερικού εκλέγει μόνο ένα βουλευτή και πλέον γίνεται φανερό ότι η κομμουνιστική παράδοση στην Ελλάδα εκπροσωπεί μόνο το κουκουέ. Ο Κύρκος αποφασίζει να καταλήψει τη λέξη κομμουνιστικό και να ιδρύσει μια νέα ευρύτερη αριστερή παράταξη. Συναντά όμως διαφωνίες και στο τέταρτο συνέδριο, το Μάιο του 1986, το κούκο εσωτερικού διασπάται και αυτό.
Στο συνέδριο αυτό θυμούμε μια φράση που τους είπα στο τέλος. Τέτοια φτώχεια σε συλλογιστική δεν την περίμενα. Περίμενα ότι κάτι θα είχατε να πείτε για να θεμελιώσετε την αντίρρησή σας. Και όμως το αποτέλεσμα ήταν μια απερίγραπτη φτώχεια.
Μέσα από τη σύγκρουση γεννιέται ένα νέο κόμμα. Η Ελληνική Αριστερά, η ΕΑΡ, με γραμματέα το Λεωνίδα Κύρκο.
Το χειρότερο λάθος που κάνει τον κουκού εσωτερικού είναι το 86. Είναι όταν, ας πούμε, αυτοκτονεί. Όταν εσύ παρετήσε από το κουκού εσωτερικού εν ονόματι ότι είναι αποτυχημένο να φύγουν τα σύμβουλα, τα σφαιρόδρεπανα, το κάπα, το έτσι. Δεν βλάφτανε αυτά. Άλλα βλάφτανε. Η λαθεμένη πολιτική έβλαφτε. Λοιπόν, αυτό οδηγούσε σε μια πρημοδότηση του δογματισμού. Έμενε μόνος του ο Χαρίλαος και το Κουκουέ να εμφανίζονται ως φορείς των κομμουνιστικών ιδεών στην Ελλάδα. Και πραγματικά αυτό έγινε.
Εντάξει, μέσα από μια πλευρά το είδαμε θετικά με την έννοια ότι ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν είστε κομμουνιστικό κόμμα, μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον τίτλο. Δεν μπορούσαμε να τον απαγορεύσουμε, βέβαια. Δεν λύνεται με δικαστικά. Δεν θέλαμε να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο.
Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια σοφή κίνηση. Διότι πρώτα απ' όλα συσπήρωσε σε νεάρ δυνάμεις που αρνιόντουσαν να έρθουν στο κουκουέ εσωτερικού, διότι δεν αισθάνονταν κομμουνιστές, ήταν όμως αριστεροί, ριζοσπάστες, οικολόγοι κλπ. Το ένα ήταν αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι σταμάτησε ο εμφύλιος πόλεμος, ή μειώθηκε, θα έλεγα.
Ο Πέτρος Κουναλάκης ήταν από τα μέλη του κουκουέ εσωτερικού που ακολούθησαν τον Κύρκο στην ΕΑΡ. Ο Μίμης Ανδρουλάκης από την άλλη ήταν το αγαπημένο παιδί του Χαρίλαου Φλωράκη στο κουκουέ. Μόλις ένα χρόνο μετά την είδηση της ΕΑΡ, Ανδρουλάκης και Κουναλάκης συναντιούνται πολλές φορές μυστικά. Αυτό που έχουν στο μυαλό τους είναι η προσέγγιση των δύο μεγάλων ηγετών, ανταποκρινόμενοι κατά πολλούς σε ένα λαϊκό αίτημα που θέλει ενότητα στην αριστερά.
Κάνουμε ο καθένας προσπάθειες από την πλευρά του. Εγώ με τον Λεωνίδα και με άλλα στελέχη, αλλά κυρίως με τον Λεωνίδα, τον οποίο αγαπώ πάρα πολύ και είμαστε φίλοι, να τον πείσω ότι πρέπει να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και ο Μίμης κάνει μια παρόμοια προσπάθεια στην πλευρά του Κουκουέ και κυρίως με τον Χαρίλαο.
Το σχέδιο είναι απλό. Συγκλίνουμε με τη ΕΑΡ τότε, με το Κουκουέ εσωτερικού, πάνω σε πολιτικά ζητήματα και σταδιακά μπαίνουμε στον δρόμο μιας συγχώνευσης, μιας νέας δημοκρατικής αριστεράς.
Οι συναντήσεις Ανδρουλάκη-Κουναλάκη φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και οι δύο ηγέτες, Φλωράκης και Κύρκος, δέχονται μετά από χρόνια ανταγωνισμού να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο.
Θυμάμαι μάλιστα ο Χαρίλαος όταν είχε έρθει στην ΕΑΡ, στην πλατεία Κουμουνδούρου τότε, γινόταν χαμός. Δεκάδες φωτογράφοι, όλα τα κανάλια κτλ. Και γυρνάει και μου λέει έτσι: σιγά, τι είναι εδώ πέρα, τι συνάντηση είναι αυτή, μου. Ο Στάλιν με τον Ρούσβελτ συναντιόνται. Ήταν μεγάλο γεγονός πολιτικό η συνάντηση των δύο και κατόπιν αυτού η κίνηση προς τον συνασπισμό, τον πολυκομματικό τότε.
Ο ενιαίος συνασπισμός είναι πια πραγματικότητα. Ο Χαρίλαος Φλωράκης γίνεται πρόεδρός του και ο Λεωνίδας Κύρκος γραμματέας του. Τα δύο κόμματα από τα οποία προήλθε, η ΕΑΡ και το ΚΚΕ, δεν διαλύονται αλλά συναντιούνται δια αντιπροσώπων στα γραφεία του ενιαίου συνασπισμού στην οδό Θεμιστοκλέος 7. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ως τότε εκπρόσωπος τύπου του ΚΚΕ, βρέθηκε στην πρώτη συνάντηση Κύρκου Φλωράκη στον Περισσό.
Τότε ο Λεωνίδας Κύρκος, όπως τον κατάλαβα εγώ, ήταν λίγο μουδιασμένος. Δεν ήξερε πώς θα τον αντιμετωπίσουν, το κλίμα ποιο θα ήτανε. Και όμως το κλίμα ήταν πάρα πολύ ζεστό και από ό,τι θυμάμαι αντάλλασαν ιστορίες από τις μετεφιλιοπολεμικές καταστάσεις, τις δύσκολες αυτές καταστάσεις που περάσαν και οι δύο άλλωστε, πολύ σκληρά πράγματα. Και αυτό ζέστανε και θέρμανε και την ατμόσφαιρα.
Μπορεί να επισφραγίστηκε και με τη συνάντηση δύο ανθρώπων, αλλά δεν ήταν μια προσωπική επιλογή. Θεωρήσαμε ότι αυτό θα ήταν ένα θετικό πείραμα. Πήγαμε με ειλικρίνεια, δεν κοιτάγαμε ρεβασιστικά πίσω, στο 68. Πια είχαν φύγει και τα τυπικά, ας πούμε, κουκουέ το ένα και κουκουέ εσωτερικού το άλλο. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υπήρχε καλή διάθεση από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πρέπει να σας πω ότι λίγους μήνες μετά άρχισαν τα πρώτα σύννεφα.
Η διαφορά βασικά ήταν εξής, όσο μπορώ να τη σχηματοποιήσω, ότι το κουκουέ και όλοι εμείς είμαστε το κουκουέ, θεωρούσαμε ότι υπάρχει, ότι είναι δεδομένος ο δρόμος προς το σοσιαλισμό. Δηλαδή είμαστε σε ένα τρένο το οποίο είχε κατεύθυνση και ως έναν βαθμό είχε και μηχανοδηγό. Εμείς απλώς έπρεπε να βοηθήσουμε να πάει πιο γρήγορα, να βρει το στόχο του πιο γρήγορα κλπ. Το κούκο εσωτερικού είχε ενταχθεί σε ένα ρεύμα αναζητήσεων. Το ρεύμα του ευρωκομμουνισμού.
Φαινομενικά οι δύο ηγέτες μπορεί να τα βρίσκουν. Ο Μάκης Κοψίδης, στέλεχος όμως του κουκουέ μέχρι το 2002, θυμάται τη δυσπιστία που υπήρχε ανάμεσα στους δύο ηγέτες από παλιά.
Πριν ακόμη αρχίσουν οι συζητήσεις για τον ενίο συνεσμό, μου λέει ο Χαρίλος ότι συναντήθηκε σε ένα σανσέρ με τον Λεωνίδα. Μέχρι να ανέβει στον απάνω όροφο δεν μιλάγανε. Και του λέει ο Λεωνίδας, βρε Χαρίλα, θα πούμε ένα γεια.
Τα διλήμματα του ενίου συνασπισμού είναι ακόμα βαθύτερα. Ενδεικτική είναι η στάση των δύο κομμάτων όταν συντάσσεται το ιδεολογικό μανιφέστο του ενίου συνασπισμού, γνωστό και ως κοινό πόρισμα. Ένας από τους συντάκτες είναι ο Μίμης Ανδρουλάκης.
Ήταν, ας πούμε, η προοπτική μιας ευρωπαϊκής αριστεράς. Των μεταρρυθμίσεων, των αλλαγών, των συγκλήσεων ήταν κάτι πολύ προχωρημένο. Για τα δεδομένα,
Για το κουκουέ ήταν μεγάλη πρόοδος το κοινό πόρισμα. Το οποίο βέβαια πρέπει να σας πω, θυμάμαι όταν ρώτησα ένα στέλεχος του ΚΚΕ. Τι τύχη έτυχε στο κόμμα, ξέρετε τι μου απάντησε. Το κρύψαμε, δεν το αναλύσαμε ποτέ στις οργανώσεις μας. Δηλαδή ήταν σε πλήρη αντίθεση με αυτά τα οποία πίστευε και αυτά τα οποία έκανε το κουκουέ από την ίδρυσή του μέχρι τότε.
Ούτε ο Χαρίλαος ήθελε την ανανέωση μέχρι ενός σημείου. Δεν ήθελε να γίνει υπέρβαση των δογμάτων του μαρξισμού. Μην ξεχνάτε ότι για δεκαετίες πολλές το κουκουέ αντιμετώπιζε τον μαρξισμό και τώρα τον αντιμετωπίζει σαν εκκλησιαστικό δόγμα.
Όταν το πόρισμα φτάνει σε σελίδες του ριζοσπάστη, οι διαφωνίες γίνονται ακόμα πιο εμφανείς.
Εγώ βέβαια το είδα στην εφημερίδα, όπως όλη η κεντρική επιτροπή, η μεγάλη πλειοψηφία της κεντρικής επιτροπής, ανοίξε μια μέρα της εφημερίδας και είδαμε ότι υπήρχε ένα κοινό πόρισμα. Τελεσμένα γεγονότα. Και βεβαίως όταν σηκώνεις ένα πρωί, ακόμα και ο Χαρίλαος Σουράκης, και βλέπουμε το πόρισμα, ας πούμε, στις εφημερίδες, τότε είναι. Σε βάζει στο εξής δίλημα. Ή το δέχεις ως έχει παρά το γεγονός ότι έχεις διαφωνίες, γιατί πια έχει εκτεθεί στη δημοσιότητα, ή παίρνεις το καπέλο σου και φεύγει.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο ενιαίος συνασπισμός κατεβαίνει στα ραχώδεις εκλογικές αναμετρήσεις του 1989 και συμμετέχει στη συγκυβέρνηση με τη δεξιά και αργότερα στην οικουμενική κυβέρνηση και την παραπομπή του Ανδρέα στο ειδικό δικαστήριο. Κατά πολλούς, αυτό ήταν και το μεγάλο ιστορικό λάθος αριστεράς.
Θέλω να πω και ενώπιον να σας κάτι. Που το λέω σε όποια ακροατήρια απευθύνομαι, ότι είμαι περήφανος για τη συνεργασία εκείνη η οποία πέδωσε πολίτικους καρπούς για την κοινωνική.
Το 89 φτάνουμε υπό την επίδραση της ομοβροντίας του τύπου. Όταν οι πάντες μιλούσαν για τα σκάνδαλα, ήταν σκάνδαλο να μιλήσουμε εμείς. Φοβόμασταν πάρα πολύ το γεγονός ότι από την υπόθεση αυτή θα εισέπαρτε η δεξιά. Θα εμφανίζονταν σαν η μόνη δύναμη με σημαία την κάθαρση και η αριστερά θα ήταν άφωνη στη γωνία.
Επομένως, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τότε σκέφτηκε ότι έπρεπε να φύγει από τη μέση αυτή η ιστορία, να μην μας σέρνει χρόνια και να πάει στη δικαιοσύνη. Και ό,τι αποφασίσει και η δικαιοσύνη, ένα ή το άλλο, να τελειώσει. Σας λέω και πάλι. Πρέπει να δει κανείς με τα δεδομένα εκείνης της στιγμής. Είμαστε άπειροι τότε πάνω σε αυτό το θέμα. Όταν λέω άπειροι, για πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο.
Αυτό είναι το μεγάλο ιστορικό λάθος του κουκουέ, αυτό το μεγάλο ατόπιμα που η ελληνική αριστερά το πληρώνει ακόμη και σήμερα. Διότι ορθώθηκαν αδιαπέραστα τείχη μεταξύ του κόσμου του Πασόκ, αλλά και της αριστεράς.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί. Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, η αριστερά ενώθηκε και πάλι στην Ελλάδα. Ιστορικοί ηγέτες έφυγαν από το προσκήνιο και τη θέση τους πήραν άλλες νεότερες φυσιογνωμίες. Ήταν όμως μια ενότητα η οποία δεν επρόκειτο να κρατήσει πολύ. Θα δούμε τώρα το γιατί.
Νοέμβριος του 1989 το τείχος του Βερολίνου πέφτει και μαζί του καταραίει και ο υπαρκτός σοσιαλισμός. Εκείνη την περίοδο, στο Λεωνίδα Κύρκο, καλλιεργείται η ιδέα πως ίσως έφτασε η στιγμή να αποχωρήσει με το Φλωράκι από την ηγεσία του συνασπισμού. Ένα βράδυ συναντιούνται οι δυο του σε μια ταβέρνα.
Τρώει ο Χαρίλας με τον Κύρκο. Και ο Κύρκος λέει του Χαρίλα: Χαρίλα, θα είσαι πρόεδρος τώρα, δεν πάει να είσαι πρόεδρος, είσαι μεγάλος, να φύγεις, ξέρω εγώ. Και του λέει ο Παμπώνυρος, δηλαδή του λέει: Ναι, Λεωνίδα, αλλά να υπογράψουμε, θα φύγουμε μαζί. Σε μια χαρτοπετσέτα. Δηλαδή ήταν λίγο, ας πούμε, καρικατούρα της Γιάλτας, μεταξύ σοβαρού και αστείου.
Η διαφαινόμενη πτώση της Σοβιετικής Ένωσης επηρεάζει την ήδη εύθραστη ισορροπία μέσα στον ενιαίο συνασπισμό.
Η διεθνή συγκυρία, να σας το πω, ήταν τόσο αρνητική που πιστεύω ότι είχαν την εντύπωση ότι ακριβώς επειδή ήταν η περίοδος των πολύ 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 ισχνών αγελάδων, η χειρότερη περίοδος που πέρασε το παγκόσμιο κίνημα, ότι θα μπορούσαν να μας βάλουν στο χέρι. Σου λέει τώρα ήρθε η στιγμή, τι θα κάνουμε.
Μπορεί κανένας να στηριχθεί ότι το σφυρί και το δρυπάνι απαντάει στη σημερινή κατάσταση? Είναι ένα σύμβολο όμως, συνδεδεμένο με όλη την ανάπτυξη των κομμουνιστικών κομμάτων. Δεν μπορείς να το βγάλεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι στέκεις στο σφυρί και το δρυπάνι.
Όταν κατέρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός, τρόμαξε ο Χαρίλαος ότι εδώ το κομμουνιστικό κίνημα καταραίει. Έτσι. Και άρχισε να έχει συντηρητικά αντανακλαστικά.
Το Φεβρουάριο του 1991 πραγματοποιείται το κρίσιμο 13ο συνέδριο του ΚΚΕ. Η ατμόσφαιρα στο συνέδριο είναι τεταμένη, αφού γίνεται φανερό ότι προετοιμάζεται η μεγάλη σύγκρουση μέσα στην αριστερά.
Την παραμονή του 13ου συνεδρίου, αν θυμάμαι καλά, αντιπροσωπεία δική μας με τον Ανδρουλάκη και τον Λαφαζάνη, δεν θυμάμαι μετάνος, πήγε στον Χαρίλαο και του πρότεινε να παραμείνει πρόεδρος του ΚΚΕ σε ένα μεταβατικό στάδιο για να διατηρηθεί η ενότητά του.
Οι παρενέσεις όμως δεν εισακούονται.
Επιθυμία μου είναι να μείνω απλό μέλος του κόμματος, πιστός στρατιώτης του.
Το ίδιο συνέδριο η Αλέκα Παπαρίγα κατηγορείται ότι επιδιώκει την αποχώρηση του ΚΚΕ από τον ενιαίο συνασπισμό και τη διάσπαση. Στη ψηφοφορία της Κεντρικής Επιτροπής που ακολουθεί, η Αλέκα Παπαρίγα, που εκπροσωπεί την πιο δογματική τάση στο κόμμα, εκλέγεται με οριακή διαφορά από τον αντίπαλό της, τον Γιάννη Δραγασάκη, που εξέφραζε την ανανεωτική πτέρυγα.
Συμπρόσθετα, η Αλέκα έχει το λόγο.
Αισθάνομαι ικανοποιημένη γιατί για πρώτη φορά στην Κεντρική Επιτροπή συζητήθηκαν δύο προτάσεις. Του Γιάννη του Δραγασάκη και η δική μου.
Φαινόταν ότι ήταν στα δύο χωρισμένο το συνέδριο. Το τι έγινε το περιγράφει ένας παλιός αγωνιστής, ο οποίος πέθανε. Αυτός λοιπόν στο βιβλίο του αυτό λέει ότι υπήρξε απόφαση. Υπήρξε απόφαση ότι θα πάμε για διάσπαση και υλοποιώντας την απόφαση αυτή επιστρατεύτηκαν ή κατασκευάστηκαν και οργανώσει τα χαρτιά και ήρθαν σύνεδροι από τα σκένδια, από διάφορα μέρη του κόσμου και λοιπά για να διαμορφωθεί αυτή η πλειοψηφία.
Υπάρχουν διάφοροι που κατηγορούν αυτή τη διαδικασία της εκλογής σας ότι ακόμα και ο Χαρίλαος Φλωράκης που σας υποστήριξε είχε υποδείξει αντιπροσώπους, υπάρχουν άλλοι που λένε ότι ήταν αντιπρόσωποι από ότι τα σκένδη μόνο και μόνο για να καταφέρουν να
καλά,
την εκλογή.
Αυτά είναι, με συγχωρείτε, γιατί θα πω κάτι που δεν είναι, δεν ταιριάζει σε ένα πολιτικό. Άρης, μάρης, κουκουνάρης και ψέματα. Αυτά λένε. Γιατί δεν λένε δημόσια να τους απαντήσουμε. Και σήμερα έχουμε κομματικές οργανώσεις των μεταναστών στη Γερμανία. Με πλήρη διάρθρωση. Όταν μπορείς να. Και είχαμε και τους πολιτικούς πρόσφυγες που είχαν απομείνει. Συντασκένδη και αλλού σε όλες τις χώρες. Είχαμε και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Με συγχωρείτε, από τη στιγμή που είναι μέλη του κόμματος αυτοί, δεν θα έρθουν σε ένα συνέδριο αντιπρόσωποι.
Κριτικές και ταρές, τις οποίες κατά τη γνώμη.
Ο Φλωράκης, παρά τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και την νίκη της δογματικής τάσης στο συνέδριο, συνεχίζει να μιλά για στήριξη του ενιαίου συνασπισμού.
Δεν αλλάζει τίποτα δηλαδή, ουσιαστικά σε ό,τι αφορά.
Όχι, ίσα-ίσα νομίζω ότι τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ενδυνάμωση του συνασπισμού και την παραπέρα του ανάπτυξη.
Παρέψη του συντροφ Χαρίλαου και η δική μου από τις ηγετικές θέσεις του συνασπισμού και μόνο.
Ένα μήνα αργότερα στην Κεντρική Επιτροπή του Ενιαίου Συνασπισμού, Κύρκος και Φλωράκης παρετούνται όπως ακριβώς είχαν συμφωνήσει. Για διάδοχό τους στην ηγεσία του ενιαίου συνασπισμού, οι δύο ηγέτες επιλέγουν τη Μαρία Δαμανάκη.
Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συντρόφους, τον σύντροφο τον Χαρίλαο και τον σύντροφο τον Λεωνίδα, που είχαν την πρωτοβουλία για την πρόταση που μας οδήγησε ως εδώ.
Γραμματέας μπαίνει ο Φώτης Κουβέλης. Η Δαμανάκη ήταν η αγωνίστρια του Πολυτεχνείου και ένα νέο πρόσωπο, μέλος του ΚΚΕ, που δεν έχει μπλεκεί στις συγκρούσεις του παρελθόντος.
Έχω επίσης πλήρη αίσθηση, και θέλω να σας διαβεβαιώσω και γι' αυτό, των δυσκολιών που περνά ο συνασπισμός.
Η μόνη υπόσχεση, από ό,τι θυμάμαι, που έδωσα όταν ανέλαβα την Προεδρία ήταν ότι θα προσπαθήσω να διαφυλάξω την ενότητα αυτού του εγχειρήματος. Ίσως επειδή καταλάβαινα ότι κινδύνευε, ότι θα είχαμε δυσκολίες να μείνουμε όλοι μαζί.
Η ενότητα όμως ήταν αδύνατο να διαφυλαχτεί και η μεγάλη διάσπαση έρχεται.
Έκανα ό,τι μπορούσα ώστε οι αντιθέσεις να εξομαλυνθούν και να πιστεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι ήταν και προς το δικό του συμφέρον, ας το πω έτσι, και προς το δικό του πολιτικό συμφέρον και κομματικό συμφέρον να προχωρήσει με το συνασπισμό.
Η Αλέκα Παπαρίγα θεωρεί ότι ο συνασπισμός ήθελε να διαλύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Εδώ δεν διέλυσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας η φοβία, η τρομοκρατία, οι εκτελέσεις. Όλος ο ανθός του κόμματος, κυρία Παπαϊωάννου, χάθηκε στην κατοχή αργότερα κτλ. Και θα μας διαλύσει τώρα κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται ένα Κομμουνιστικό Κόμμα. Ας κάνουν τα δικά τους κόμματα. Ποιος εμποδίζει ποιον. Όχι όμως προηγουμένως να θέλει να μεταξελίξει ένα σχήμα συμμαχίας σε κόμμα. Τώρα δεν είμαστε και παιδιά, ευτυχώς τα καταφέραμε.
Η Μαρία Δαμανάκη, ο Μίμης Ανδρουλάκης, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο Γιάννης Δραγασάκης και η μισή σχεδόν κεντρική επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος αποχωρούν και στη συνέχεια διαγράφονται από το κόμμα.
Είχαμε κεντρική επιτροπή και σηκώθηκαν και έφυγαν.
Κύριε Ανδρουλάκη, αποχωρείτε σε ισόμοιη ομάδα.
Αποχώρησε σε ισόμοιη μειοψηφία από την κεντρική επιτροπή, από τη συνεδρίαση.
Άλλωστε ήταν φευγάτη από πριν, κοιτάξτε να δείτε. Μάλιστα, έχω ακούσει μερικούς που κάνουν για την αυτοκριτική τους ότι μάλλον έπρεπε να μείνουν περισσότερο, μήπως κατάφεραν να κάνουν περισσότερα.
Σήμερα κατελήθηκα έννοια κομματικής νομιμότητας. Συντελέστε ένα φοβερό κομματικό πραξικόπημα. Ανατράπηκαν και οι αποφάσεις του 13ου Συνεδρίου και τα όργανα του Συνεδρίου και το καταστατικό του κόμματος. Καταρχήν, η πλειοψηφία έθεσε το κόμμα εκτός συνασπισμού.
Υπήρχαν διαφορές. Από τη στιγμή που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επιβίωσε και δεν συμφώνησε με τις θέσεις του, φύγαν οι άνθρωποι.
Μετά τη διαγραφή μου από το Κομμουνιστικό Κόμμα, παρέμεινα πρόεδρος του συνασπισμού, παρόλο που υπήρχε πίεση να παραιτηθώ, διότι αισθανόμουν ότι η υποχρέωση που είχα ήταν απέναντι ακριβώς σε όλους αυτούς που ήθελαν το συνασπισμό να συνεχίσει, που τον ήθελαν ενωμένο.
Η Αλέκα Παπαρίγα θεωρεί ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει άλλη επιλογή από το να πορευτεί μόνο του.
Στην ουσία, καλούνται κόμματα όπως το ΚΚΕ να μετατραπεί σε τάση μέσα στο συνασπισμό. Κοιτάξτε, άμα εμείς θέλαμε να μετατραπούμε σε τάση, σε κίνηση ή αν θέλαμε να βάλουμε ένα τέλος στην ύπαρξη του ΚΚΕ, αυτό θα το αποφασίσαμε στο 13ο συνέδριό μας.
Τον Ιούνιο του 1991 η διάσπαση είναι πλέον οριστική. Αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος επιδίδει επιστολή στο πρόεδρο της Βουλής, Παναγή Τσαλτάρη, με την οποία του ανακοινώνει ότι διαχωρίζονται από το συνασπισμό.
Δεν μας φοβίζει να συζητάμε και αυτά. Το μαγαζί είναι γωνία, να το πω έτσι. Έχει τις δυσκολίες του. Θα έλεγα ότι το 90-91 ήταν μια διάσπαση, η οποία και αυτή σχετίζεται με διαφορετικές, ριζικά διαφορετικές απόψεις, οι οποίες σαφώς και επηρεάστηκαν ή πυροδοτήθηκαν και έγιναν πιο έντενες από τις διεθνείς εξελίξεις. Μερικοί είδαν ένα καράβι, σου λέει βουλιάζει το καράβι και τα ποντίκια φύγανε. Ενδεχομένως να τους αδικώ, γιατί ήθελαν να φύγουν πιο πριν. Εντάξει, τότε απλώς βρήκαν την κατάλληλη στιγμή.
Τα διαγραφέτα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος ιδρύουν τον σημερινό συνασπισμό ως ανεξάρτητο κόμμα. Η Μαρία Δαμανάκη εκλέγεται πρόεδρος του κόμματος.
Συντρόφισα πρόεδρο της νέας κεντρικής πολιτικής επιτροπής, τη Μαρία Δαμανάκη, να καταλάβει τη θέση.
Ο συνασπισμός κατεβαίνει σε εκλογές του 1993 για πρώτη φορά αυτόνομος. Παίρνει ένα χαμηλό ποσοστό, 2,94% και δεν καταφέρνει να μπει στη Βουλή.
Πιστεύω ότι κάναμε πολλά λάθη, αλλά πιστεύω ότι υπήρξε και ένα σκηνικό που υπερεύαινε, ας το πω έτσι, την δυνατότητα του συνασπισμού τότε. Δηλαδή ο συνασπισμός τότε ήταν ένα κόμμα που προσπαθούσε να ορθοποδήσει απέναντι στις προσπάθειες όλων να τραβήξουν το χαλί όλων των συνιστοσών που το αποτελούσαν Και συγχρόνως μπήκε στη μέση σε μια οξύτατη πόλωση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και μπήκε με λάθος τρόπο.
Τότε ήταν δύο πράγματα. Πρώτον, το πρόσωπο το κοινωνικό της Νέας Δημοκρατίας, σκληρό και ανάλγητο, αλλά και από την άλλη μεριά μια δεν δικαιώθηκε η όλη υπόθεση της παραπομπής του Ανδρέα Παπανδρέου. Και αυτά τα θέματα τα ηθικοπολιτικά είναι πολύ ισχυρά.
Αμέσως μετά την ήττα, η Δαμανάκη αποφασίζει να παραιτηθεί από την ηγεσία του συνασπισμού.
Είναι μια απόφαση που θεωρώ ότι ήταν σωστή, μια απόφαση που βοήθησε και εμένα πολύ, αλλά και το συνασπισμό. Πορεύτηκε μετά όσο καλύτερα μπορούσε και νομίζω ότι είναι μια απόφαση που ίσως πρέπει να δώσει κάποια μηνύματα και στη σημερινή πολιτική ζωή, όπου δεν παραιτείται κανείς.
Αμέσως μετά την ηγεσία του συνασπισμού αναλαμβάνει ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Ο Κωνσταντόπουλος ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του ενιαίου συνασπισμού, αλλά δεν είχε κομμουνιστικό παρελθόν. Ξεκίνησε την πολιτική του πορεία από το ΠΑΣΟΚ και είχε διαγραφεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
Σας ζητήσαμε να μας κοιτάξετε στα μάτια και να ψηφίσετε.
Ο συνασπισμός καταφέρνει στις εκλογές του 96 να διπλασιάσει το ποσοστό του και να μπει στη Βουλή.
Σήμερα σας δίνουμε το χέρι. Σας δίνουμε το λόγο μας. Θα μπορούμε πάντα να σας κοιτάμε στα μάτια.
Απέναντί μας είχαμε όλους. Είχαμε το ΠΑΣΟΚ που δεν μας ήθελε, είχαμε τη Νέα Δημοκρατία που δεν μας ήθελε διότι μας θεωρούσε δυνάμεις σύμμαχο του ΠΑΣΟΚ, είχαμε το ΚΚΕ που δεν μας ήθελε γιατί όποιο ποσοστό περνάμε εμείς θεωρούσε ότι μπορεί να το πάρει εκείνο, είχαμε το δημοκρατικό κοινωνικό κίνημα του κ. Τσοβόλα που παρενευλήθη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και συνασπισμού και ανέκοψε μια υπάρχουσα τάση πολιτών που έφευγαν από το ΠΑΣΟΚ και ερχόντουσαν προς τον συνασπισμό, και κυρίως είχαμε και από πλευράς δημοσιότητας μια έλλειψη έτσι, εκτίμησης στο ρόλο μας και στη δυνατότητά μας.
Στο συνέδριο του συνασπισμού λίγο πριν τις εκλογές προσκεκλημένος είναι ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης. Τότε τίθεται πολύ έντονα το ζήτημα της συνεργασίας του συνασπισμού με το ΠΑΣΟΚ.
Όποιος έχει ιστορική μνήμη σε αυτόν τον τόπο αντιλαμβάνεται τι εννοώ.
Η ομιλία του κ. Πρωθυπουργού ήταν βεβαίως μια ομιλία πάρα πολύ καλή και ευίωνη και αισιόδοξη για μια πολιτική η οποία όμως ήταν σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική που εφάρμοζε ως κυβέρνηση.
Ο συνασπισμός όμως αντέχει οριακά στις δύο επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις του 2000 και του 2004. Και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, που οι φήμες τον θέλουν υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, αποχωρεί από την ηγεσία. Στη θέση του εκλέγεται ο οικονομολόγος Αλέκος Αλαβάνος.
Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες. Ανοιγόμαστε για τη μεγάλη αριστερά.
Ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει τεράστια επιτυχία στις τελευταίες εκλογές, το Σεπτέμβριο του 2007, βγάζοντας 14 βουλευτές.
Ο οποίος επωφελήθηκε και από τα κινήματα που εκδηλώθηκαν στη διάρκεια της διακυβέρνησης της Δημοκρατίας, αναφέρομαι κυρίως στο φοιτητικό κίνημα και το πανεπιστημιακό κίνημα και τις συνεχείς διαδηλώσεις που γίνονται, και οι φοβερές πυρκαγιές, τις οποίες γνωρίσαμε στην Πάρνηθα και μετά στην Πελοπόννησο το καλοκαίρι του 2007, τροφοδότησαν αυτή την εκλογική δυναμική του συνασπισμού. Εξού και η ψήφος προς τον συνασπισμό ήταν σε μεγάλο βαθμό ψήφος τελευταίας στιγμής. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει ο συνασπισμός σταθεροποιημένη ψήφο. Έχει στοίχημα μπροστά του.
Δύο μήνες μετά τις εκλογές, ο Αλέκος Αλαβάνος ανακοινώνει ότι αποχωρεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για προσωπικούς λόγους. Διατηρεί όμως τη θέση του στο κοινοβούλιο και την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το κόμμα οδηγείται σε συνέδριο για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Βασικοί υποψήφοι, οι Φώτης Κουβέλης και Αλέξης Τσίπρας.
Μάλιστα. Την Κυριακή, όπως όλοι ξέρουμε, εξελέγει στην ηγεσία του συνασπισμού ο νεότερος ηγέτης πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας. Η Σοφία Παπαϊάννου συναντήθηκε μαζί του, τον ρώτησε για τα δικά του σχέδια, αλλά και τα σχέδια συνεργασίας που ενδεχομένως έχει το κόμμα του.
Είναι Κυριακή 10 Φεβρουαρίου και το 5ο συνέδριο του συνασπισμού μόλις έχει τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι από σήμερα ο 4ος κατά σειρά πρόεδρος του συνασπισμού. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους νέους φακέλους, μας εξηγεί τους στόχους του κόμματός του, αλλά και το ρόλο που θέλει να διαδραματίσει ο ίδιος στην ηγεσία του συνασπισμού.
Καλοί αγώνες, τα λάβαρα, τα τιμημένα, οι ήρωες, τους έχουμε και τους τιμάμε, έχουμε τα δικά μας εικονοστάσια στην αριστερά, όμως πρέπει να δούμε το σήμερα, πρέπει να δούμε τους νέους αγώνες, πρέπει να δούμε τα νέα προβλήματα, τα νέα διακυβεύματα. Και με αυτή την έννοια Αυτό το οποίο εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προωθήσουμε είναι τη δυνατότητα η αριστερά να ξαναποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου.
Ο συνασπισμός είναι ένα κόμμα έτοιμο να αναλάβει εξουσία?
Αν σας έλεγα ότι είναι έτοιμο να αναλάβει εξουσία, θα ήταν κάτι που ενδεχομένως θα ήταν πολύ παρεξηγήσιμο. Θα σας απαντήσω με ειλικρίνεια. Δεν έχουμε έτοιμη εναλλακτική πρόταση. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για μας. Να τη φτιάξουμε αυτή την εναλλακτική πρόταση. Αλλά να τη φτιάξουμε μέσα από διαδικασίες οι οποίες θα είναι αυτόνομες και θα οδηγούν σε μια προοπτική διαφορετική από τη σημερινή. Αυτό είναι το στοίχημα για μας. Να γίνουμε έτοιμοι.
Αυτό το ποσοστό που κερδίσατε στις τελευταίες εκλογές, θεωρείς ότι είναι ένα ποσοστό που ανήκει στο συνασπισμό ή ήταν μια ψήφος διαμαρτυρίας και δεν αντιπροσωπεύει ανθρώπους που είναι κοντά στο κόμμα σας απαραίτητα?
Πιστεύω ότι το πραγματικό ποσοστό του συνασπισμού της Πρακτικής Αριστεράς είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που καταγράψαμε στις τελευταίες εκλογές. Και πράγμα το οποίο δείχνουν και τελευταίες δημοσκοπήσεις, αν θέλετε. Διάβασα λοιπόν μια δημοσκόπηση η οποία έλεγε, τις τελευταίες μέρες δημοσιεύθηκε, ότι ο συνασπισμός της Πρακτικής Αριστεράς είναι το πιο δημοφιλές πολιτικό κόμμα. Είναι πρώτο, με 35%. Αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Θυμίζει λίγο αυτό που έλεγε ο σύντροφός μου Λεωνίδας ο Κύρκος παλαιότερες εποχές, ότι πολλοί μας αγαπάνε, λίγοι μας παντρεύονται. Όμως έχω την αίσθηση ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει και να μας παντρεύονται αρκετοί.
Ο Τσίπρας θεωρείται ο εκπρόσωπος του αριστερού ρεύματος στο κόμμα και επικράτησε του Φώτου Κουβέλη, που είναι ο εκφραστής του ανανεωτικού ρεύματος.
Υπάρχουν κάποια ρεύματα μέσα στο συνασπισμό και εσύ αντιπροσωπεύεις το ρεύμα της αριστεράς και προέρχεσαι από το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Εντάξει, ήμουν πολύ μικρός βέβαια, αλλά όντως από εκεί προέρχομαι. Ήμουν μέλος της ΚΝΕ σε μικρή ηλικία, στα μαθητικά μου χρόνια, την περίοδο της συγκρότησης του ενέου συνασπισμού.
Βλέπει όμως και ο Αλέξης Τσίπρας προέρχεται και αυτός ξεκίνησε από το ΚΚΕ πρώτα, από την ΚΝΕ και μετά.
Δεν μου λέει τίποτα. Τι να μου λέει, ξέρετε πόσοι ξεκίνησε. Το θέμα είναι, ξέρετε, πού καταλήγεις. Δεν είναι από πού ξεκινάς.
Θα βλέπεις τίποτε το κόμμα να συνεργάζεται με τη δικιά σου ηγεσία με άλλα κόμματα που συμπλέεται σε κάποιες απόψεις, αν είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ, αν είναι το ΚΚΕ, στη δημιουργία μιας ευρύτερης και μεγαλύτερης αριστεράς, όπως έχει γίνει και παλιότερα?
Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει μια συνάντηση σε μια πολύ συγκεκριμένη προγραμματική βάση με το ΠΑΣΟΚ. Απ' την άλλη, το Κομμουνιστικό Κόμμα ίσως είναι μια ιδιαιτερότητα να έχουμε στην Ελλάδα ένα κομμουνιστικό κόμμα που δεν θέλει να έχει ούτε καν φυσιολογικές σχέσεις με τις άλλες δυνάμεις αριστεράς.
Με βάση αυτά τα οποία διαβάζουμε, με βάση αυτά που ακούμε, ο συνασπισμός νοείται από ένα μέρος ότι είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, ένα καλό ΠΑΣΟΚ να το πω έτσι, πέρα από το ότι έχει μια ιστορία η οποία τον καθιστά αφαιρέγγιο, γιατί ξέρετε τα γεγονότα δεν είναι και ξεπερασμένα εντελώς. Δεύτερο, έχουμε ουσιαστικές προγραμματικές διαφορές.
Ο Αλέξης Τσίπρας είναι απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ήταν γραμματέας της Νεολαίας Συνασπισμού και διατηρεί με τα δύο του αδέλφια ένα τεχνικό γραφείο. Μετά το στρατό έγινε μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του Συνασπισμού. Είναι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων.
Επέλεξα να μην γίνω εντός εισαγωγικών επαγγελματικός τέλεχος, δηλαδή να μην ζω από την αποζημίωση, την κομματική. Δεν πήρα ποτέ κομματική αποζημίωση. Ξεκίνησα τη δουλειά μου, έχω το τεχνικό μου γραφείο, θα αναγκαστώ τώρα να το διακόψω βεβαίως. Αλλά εδώ και 5 χρόνια δουλεύω ως μηχανικός και από αυτά ζω. Έχει όμως και ένα θετικό στοιχείο, αν θέλετε, το ότι μπαίνω σε μια θέση ευθύνης στην κεντρική πολιτική σκηνή σε νεαρή ηλικία. Έχει το θετικό ότι κάποια στιγμή σε νεαρή ηλικία επίσης θα έχω την επιλογή να ασχοληθώ με άλλα πράγματα που είναι εξίσου δημιουργικά. Νομίζω ότι όλοι οι ρόλοι και όλα τα αξιώματα έχουν και μια ημερομηνία λήξης. Και καλό είναι αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Από όλους εμάς εδώ στους Νέους Φακέλους σας ευχόμαστε καλό βράδυ και καλή ξεκούραση.